Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou. Naša identita o nás napovie veľa. Odkiaľ pochádzame, ako sa voláme, čo sme zač. Skrátka definuje, kto sme a je to niečo, čo nás odlišuje od zvierat. Lenže predstav si človeka, ktorý by svoju identitu nemal. Žiadne meno, žiaden pôvod. Ako tajúplne by pôsobila takáto osoba? A práve o ľuďoch bez identity je nasledujúci diel. Teda, aby som bol presný, tí ľudia zrejme svoju identitu mali. Len sa im ju pred svetom podarilo desiatky rokov dobre utajiť. Vítajte na nočnej šichte. Ľudia bez identity, babuška Lady. 21. novembra 1963 prezident Spojených štátov John Fitzgerald Kennedy v sprievode svojej manželky Jacqueline Kennedyovej a viceprezidenta Lyndona Johnsona podniká dvojdňový výlet do Texasu po 5 mestách. Cesta je pravdepodobne zamýšľaná aj ako pokus pomôcť spojiť rozhádanú demokratickú stranu v štáte, ktorý je kriticky dôležitý pre Kennedyho šance na znovu zvolenie v roku 1964. Hoci Adlai Stevenson, americký veľvyslanec pri OSN a ikona liberálov, bol mesiac vopredu upozorňovaný veľmi rozrušenými demonstrantmi, čo navodzovalo istý typ obav, prezidenta srdečne privítajú na jeho prvých dvoch zastávkach v San Antoniu a v Houstone, ale aj vo Fort Worth, kde členovia prezidentskej strany strávia noc 21. novembra. Nasledujúce ráno, po prejave na parkovisku pred hotelom, v ktorom bol ubytovaný, Kennedy a jeho partia podniknú krátky let na letisko Dallasu, Love Field. Na letisku si prezident a prvá dáma potrasú rukami s členmi pohostinného davu a potom nastúpia na zadné sedadlo prispôsobeného otvoreného kabrioletu, aby mohli byť členmi čestnej jazdy s guvernérom demokratického Texasu, Johnom Connellym a jeho manželkou. Spoločne smerujú na prezidentovú ďalšiu zastávku, Trademark, kde má Kennedy predniesť ďalší zo svojich strhujúcich prejavov. Približne 16-kilometrovú trasu k obchodnému trhu lemovalo približne 200 tisíc ľudí. Keď sa kolóna stočila na juhozápad na Elm Street a pokračovala cez Dealey Plaza na okraji centra Dallasu, prezidentov kabriolet prešiel okolo viacposchodovej budovy Texas School Book Depository. O chvíľu neskôr, asi o 12:30, zaznejú výstrely. Guľka prerazila spodok krku prezidenta, vyšla cez jeho hrdlo a potom pravdepodobne prešla cez rameno a zápestie guvernéra Connellyho. Ďalšia guľka zasiahla Kennedyho zozadu do hlavy. Prezidentovú tvár a oblek zmáča hustá, červená, lepkavá tekutina. Ovzdušie preťalo čosi desivé. Bol spáchaný atentát na prezidenta Spojených štátov amerických. Čas sa akoby zastavil. Kolóna sa okamžite rúti do nedalekej nemocnice Parkland Hospital a dorazí pomerne rýchlo. Úsilie lekárov je však zbytočné. Prezident Kennedy je oficiálne vyhlásený za mŕtvého. Guvernér Connelly svoje zranenia prežil. Spojené štáty a s nimi celý zvyšok sveta sú v šoku a v hlbokom smútku. Počas nasledujúcej hodiny sa rozpúta dráma a zbesilý hon na potenciálneho útočníka. Pri okne na 6. poschodí budovy Texas School Book Depository s výhľadom na námestie sa našli náboje. Inde na 6. poschodí bola objavená puška. Z dokumentácie zamestnancov budovy vyplynulo, že v daný moment chýbali v budove len dvaja ľudia. Muž, ktorý vyšiel von, aby sledoval kolónu aut a polícia mu zakázala vstup do budovy, a druhý muž menom Lee Harvey Oswald, ktorý tam pracuje asi mesiac. Oswalda videli na 6. poschodí asi pol hodiny pred streľbou a tesne po streľbe ho v budovi stretol aj jej strážnik. Muži zákona dajú do obehu popis potenciálneho páchateľa. Oswald sa dáva na útek, počas ktorého pri konfrontácii zastrelí policajta J.D. Tippita, ktorý Oswalda spoznal a snažil sa ho zastaviť. Viete si ale asi predstaviť rozsah policajnej akcie pri atentáte na najsilnejšieho muža planéty. Preto nie je divu, že 13:50, teda necelú hodinu od úspešného atentátu, je Oswald zadržaný a predvedený pred dallaskú políciu. Samozrejme, pri vypočúvaní vehementne tvrdí, že je nevinný a že je to na neho narafičené a svoje stanovisko nezmení ani po 2 dňoch strávených vo väzení, ktoré sa nachádza v budove dallaskej mestskej haly. Vo vzduchu stále visí otázka. Je Oswald skutočným vrahom prezidenta? A ak áno, aký bol jeho motív? 24. novembra V ranných hodinách má byť Oswald prevezený do krajskej väznice, kde sa má pokračovať s procesnými úkonmi. Udalosť je vysielaná naživo v televízii. A tak nie len celá krajina, ale aj celý svet sledujú ďalší osud človeka, ktorý zrejme zavraždil 35. prezidenta USA len 2,5 roka po jeho nástupe do úradu. Pozornosť miliónov ľudí je upretá na obrazovky. V tom čase Jack Ruby, majiteľ nočného baru, známa tvár v policajných kuloároch a prívrženec zavraždeného prezidenta, zaparkuje svoje luxusné auto v garáži mestskej haly v Dallase. V ruke zviera nabitú pištoľ a keď prechádza okolo policajný sprievod so zadržaným a spútaným Oswaldom, Jack Ruby ho popraví výstrelom z bezprostrednej blízkosti rovno pred kamerami, priamom televíznom prenose. Ľudia sa v hrôze odvracajú od obrazoviek, mnohým príde nevoľno. Postrelený Oswald krátko na to zomiera v Parkland Hospital, iróniou osudu v rovnakej nemocnici ako pred pár dňami jeho obeť John Fitzgerald Kennedy. Ruby je zadržaný, obvinený a za úkladnú vraždu napokon aj odsúdený na trest smrti. Ostro sledovaný prípad sa tak ešte viac zamotáva, stáva sa neprehľadným a produkuje mnohé konšpirácie. A to ešte nie je všetko. Aby toho nebolo málo, do centra pozornosti ostro sledovaného prípadu sa dostáva ďalšia osoba. Babuška Lady. Zábery všetkých dostupných kamier z miesta atentátu na Johna F. Kennedyho sú podrobené hlbokej analýze. Za účelom získania čo najväčšieho spektra informácií, polícia vystopuje každú osobu z kamerových záznamov. Každému je zabavený fotoaparát či kamera. Teda každému okrem jednej osoby. Na viacerých záberoch sa objavuje tajomná postava ženy, stojacej priamo za prezidentovým kabrioletom. Má na sebe hnedý kabát a na hlave šatku, keďže ju má uviazanú v podobnom štýle ako ruské babičky, nazývané aj bábušky, vyslúži si prezývku Babuška Lady. Zdá sa, že žena na záberoch drží pred tvárou niečo, čo sa podobá na fotoaparát alebo kameru. Jej postava je viditeľná na mnohých fotografiách zo scény. Z dostupných záberov polícia posklada mozaiku o pravdepodobnom pohybe ženy. Dokonca aj po streľbe, keď väčšina ľudí z oblasti utiekla, zostala žena na mieste a pokračovala vo fotení či natáčaní. Potom prebehla cez cestu a pripojila sa k davu ľudí, ktorí utekali smerom k trávnatému pahorku Grassy Knoll, kde v tej chvíli zrejme bol aj údajný strelec. Naposledy bola postava videná vo východnej časti Elm Street, potom sa po nej akoby zľahla zem. FBI verejne vyzve tajomnú osobu, aby sa dobrovoľne prihlásila na polícii a poskytla jej zábery, ktoré nakrútila. V roku 1970 sa na tento netypický inzerát predsa len niekto ozve. Žena menom Beverly Oliver tvrdí, že ona je babuška Lady. No jej príbeh obsahuje veľa nezrovnalostí a už od úvodu pôsobí minimálne nedôveryhodne. Polícia jej verzii neuverí a prehlási ju za podvodníčku. Poviem to tak, ak by niekto chcel byť obetným baránkom a prevziať na seba zodpovednosť za niekoho iného v snahe kryť ho, nevyzeralo by to inak. Ženu sa ako jedinú osobu z celého davu nikdy nepodarí vystopovať. Táto udalosť ostáva jednou z najšokujúcejších v americkej histórii, no niektoré detaily sú stále nejasné. Kto je záhadná babuška Lady a mohla by o vražde Kennedyho vedieť viac? Mohli by jej zábery byť k objasneniu prípadu kľúčové? A prečo počas najväčšej hystérie a paniky zostala pokojná a jednoducho nakrúcala, ako by sa nechumelilo? Takmer od začiatku sa predpokladalo, že zabitie populárneho mladého prezidenta bolo výsledkom sprisahania a nie individuálneho činu. A to aj napriek tomu, že sa žiadna konšpirácia nikdy nepotvrdila. Kennedyho smrť tiež znamenala náhly koniec optimizmu jeho priaznivcov o budúcnosti krajiny, ktorý podporovala jeho široká popularita. Mohlo ísť o konanie jednotlivca alebo o komplot sofistikovanej štruktúry či nebodaj krajiny. Bola babuška Lady špionka? Mohla byť spojitkom medzi záhadnou smrťou Kennedyho, alebo to bola len náhodná a zvedavá okoloidúca? Ako sa tieto udalosti vyvíjali, viceprezident Johnson sa obával, že atentát na prezidenta bol len prvým krokom v oveľa širšom úsilí Sovietov alebo iných nepriateľov Spojených štátov destabilizovať americkú vládu. Ako možný páchateľ bola označovaná aj Kuba, respektíve jej režim pod vedením diktátora Fidela Castra. Pre korektnosť treba povedať, že žiadna z týchto teórií a povedzme konšpirácií nie je komisiou nikdy preukázaná. 2. novembra 1963 lietadlo Air Force One s Kennedyho mŕtvolou na palube je pripravené na štart. V lietadle stojí nový budúci prezident Lyndon B. Johnson. Cíti obavu, ale aj odhodlanie. Po jeho boku stojí Jacqueline Kennedyová, ktorá má stále na sebe krvou postriekané oblečenie. Krvou jej manžela. Žena z Izdalen. 29. november 1970, Norsko. Dve mladé dievčatá a ich otec sú na pokojnej nedeľnej túre, ktorá ich priviedla ďaleko na svah nad krásnym, no ponurým údolím Izdalen, zo pár kilometrov od mesta Bergen. Výhľad v srdci norskej prírody je naozaj dýchberúci. Skupinka sa mierne odchýlila od vyšľapaného turistického chodníka na miesto, kde chodí len hrstka turistov. Keď staršia z dcér vchádza na čistinku v lese, zbada niečo, čo by nechcel na vlastné oči vidieť nikto. Nie je to ešte 12-ročné dieťa. Na sutinovom svahu medzi veľkými skalami leží na chrbte ženské telo, spálené na nepoznanie. Skupinka je v šoku. Otec inštinktívne zakrýva céram oči a berie ich bokom od tohto desivého nálezu. Snaží sa zachovať si chladnú hlavu a vie, čo mu káže občianska povinnosť. Nahlásiť tento ohavný nález príslušným úradom. V roku 1970 ale neexistuje nič také ako mobilný telefón, a tak otec s cérami sa náhlivým krokom vracajú späť z lesa a mieria na najbližšiu policajnú stanicu. To, čo by bola inak príjemná prechádzka okolo jazdera Svartediket späť do mesta, sa stáva nekonečnou nočnou morou a pre otca a dve malé dievčatka sa ukazuje ako nekonečná, keďže celý čas musia počítať s možnosťou, že medzi vysokými smrekmi, lemujúcimi úzku prašnú cestu, sa skrýva vrah. Keď sa skupinka konečne dostane späť do mesta, nahlási nález polícii. Avšak toto je iba začiatok toho, čo sa stane 10 ročia trvajúcou záhadou s viac otázkami ako odpovediami. Kto je táto žena? Kto je žena z Izdalenu? Čo sa jej stalo? Spáchala samovraždu? Alebo ju niekto zabil? Napriek rozsiahlému vyšetrovaniu sa nedarí dopátrať k identite zhorenej ženy. Čo bolo jej motívom? Čo robila na tomto mieste? Žena po sebe zanechala zvláštnu stopu v podobe kódovaných správ, prestrojení a falošných identít. Prípad sa tak na veľa rokov stáva nevyriešeným a ostáva jedným z najzáhadnejších prípadov kriminalistiky v norských dejinách a na veľa rokov ostáva uzavretý. Prípad izdalskej ženy je znova otvorený v roku 2016. Norská verejnoprávna televízia po 46 rokoch opäť vyšetruje prípad Izdalen v spolupráci s Národnou službou kriminálneho vyšetrovania, tzv. Kripos a policajným obvodom Západ. Prvé, čo sme postrehli, bol neznesiteľný zápach, hovorí jeden z mála relevantných ľudí, ktorý môže oživiť priebeh tohto prípadu. Policajný vyšetrovateľ Karl Aas, ktorý mal v čase nahlásenia prípadu službu na bergenskej polícii. Dnes je jediným žijúcim z malej skupinky policajtov, ktorí dorazili na miesto nálezu ako prvý. V tom čase mal 31 rokov. Pamätám si, že sme kráčali po sutinovom svahu. Ako sme náhlili na miesto činu, premýšľam, kam smerujeme, pretože všetko sa zdá také strmé a neprístupné. Toto nie je turistický chodník, to je jasné. Aas spomína, že policajti spočiatku pracovali s teóriou, že žena mohla do plameňov spadnúť a kotúľaním sa snažila uhasiť. Tak mohla skončiť na chrbte. Poviem vám, nebol to pekný pohľad. Samozrejme, v hre bola aj verzia, že ženu niekto podpálil, ale aj ďalšie príčiny, objasňuje Aas. Odľahlé miesto sa zakrátko začalo hemžiť vyšetrovateľmi a expertmi. Policajti s obsami a detektormi kovov, kriminalisti s pinzetami a kefami sa vlečú cez drsný sutinový svah, kde mŕtvola leží v tzv. Šermiarskej polohe, teda ruky natiahnuté pred hornou časťou tela, tak ako sú tela často umiestnené, keď boli pred smrťou vystavené ohňu. Na svahu vo vlhkej vysokej novembrovej tráve, ktorá ho obklopuje, zbiera investigatívny tím zuholnatené zvyšky predmetov, ktoré si žena priniesla so sebou. Zvyšky oblečenia, dáždník, dve rozstavené plastové fľaše, polovica fľaše bylinného likéru Kloster, miestnej výroby, takmer úplne zničený plastový obal, zrejme na pas, a mnohé ďalšie predmety. Už v tomto bode si vyšetrovateľia všimnú niečo veľmi zvláštne. Výrobné štítky sú starostlivo odrezané z časti odevov, ktoré plamene nezničili. Na ženiných veciach sú odstránené všetky charakteristické znaky. Dokonca aj štítky na dne plastových fliaš boli zoškrabané. Metúce nálezy na mieste sú len prvým spúšťačom toho, čo sa má stať jednou z najväčších záhad zločinu v norskej histórii. Čím viac polícia prípad vyšetruje, tým viac hádaniek vypláva na povrch. A ako to už býva? Tam, kde chýbajú odpovede, sa rodia špekulácie alebo konšpirácie. To, že za takýchto záhadných okolností zomrela mladá krásna žena, ktorej totožnosť nikto nepozná, je takmer neúnosné. Už na druhý deň po nájdení mŕtvoly je bergenskej polícii jasné, že to nebude jednoduchý prípad. Rozhodnú sa využiť ponuku, ktorú deň predtým odmietli. Pomoc od Národnej kriminálnej služby Kripos v Osle. Šéfom vyšetrovacieho týmu Kripos je ostrieľaný vyšetrovateľ Rolf Harry Jarman. Spolu s niekoľkými najbližšími kolegami nastupuje do lietadla smer Bergen. Miestna polícia pracuje na plné obrátky a všetky ostatné prípady idú tak povediac bokom. Všetok personál policajného riaditeľstva je zapojený do hľadania odpovedí na otázku, kto je mŕtva žena v Izdalene. Zmobilizuje sa veľké množstvo zdrojov. Okrem bergenskej polície a Kripos sa do pátrania zapájajú aj policajné zložky v celej Európe. Hmatateľné dôkazy je však ťažké získať. Žene z Izdalenu sa podarilo zmiznúť z tohto sveta bez toho, aby bola identifikovaná. Bez toho, aby niekomu chýbala. Aspoň doteraz, vraví vyšetrovateľ Kripos na dôchodku Zigbjørn Vatne. Vatne je jedným z posledných vyšetrovateľov z roku 1970, ktorí ešte žijú. V Kripose bol zamestnaný necelý rok, keď ho poslali do Bergenu participovať na tomto nezvyčajnom prípade. Miesto nálezu bolo zbavené všetkého, čo by mohlo pomôcť k odhaleniu identity neznámej ženy, ktorá je do dnešného dňa známa iba ako 13470 v Gádesovom inštitúte, kde bola pitvaná. Hovorovo je známa ako Izdalská žena. Mne a niekoľkým ďalším vyšetrovateľom sa zdá, že pred niečím utekala a následne chcela, alebo možno potrebovala, skryť svoju identitu. Prípad je podľa Vatného veľkou enigmou. Prvý zlom v prípade prichádza 3 dni po nájdení tela. Polícia nájde dva veľké kufre v úschovni batožiny na železničnej stanici v Bergene. Existujú silné indície, že patria žene z Izdalen. Rovno na vrchu jedného z kufrov sa nachádzajú slnečné okuliare. Na šošovke slnečných okuliarov zostal odtlačok prsta, o ktorom polícia čoskoro zistí, že zodpovedá odtlačkom prstov tela. Vďaka tomu je jasné, že sa našla batožina izdalskej ženy. Jeden zo zamestnancov Kriposu, Tormod Bönes, spomína na radosť na policajnom riaditeľstve, keď dorazí hlásenie, že sa našli kufre. Ľudia od radosti dvíhajú ruky, prichádza pocit víťazstva. Mnohí z nich pravdepodobne veria, že riešenie je hneď za rohom. Opisuje nám situáciu Bönes. Hovorí, že ako mladý súdny technik je trochu prekvapený tým, ako vyšetrovatelia v prípade zaobchádzajú s kuframi. Ako bezhlavo strhnú veko kufra a dychtivo skúmajú jeho obsah. Každý chce byť prvý, kto objaví rozhodujúci dôkaz, ktorý ženu identifikuje. Usmieva sa Bönes, ale eufória policajtov čoskoro utichne. Niekto bol totiž veľmi pedantný pri odstraňovaní stôp a odrezávaní výrobných štítkov z toho, čo si tajomná žena zbalila do kufrov. Všetko bolo odstránené, dokonca aj na hrebenie a kefe na vlasy niekto zotrel výrobné štítky, hovorí Bönes. Namiesto odpovedí, objavenie kufrov ponúka len ďalšie otázky. Medzi oblečením vyšetrovatelia nájdu niekoľko parochní a párov okuliarov s obyčajným sklom, bez korekčných šošoviek. Okrem toho, že izdalská žena všetkými možnými prostriedkami skrývala svoju identitu, vlastnila aj vybavenie určené na zmenu jej vzhľadu. Napriek náhlemu sklamaniu, kufor predsa len obsahuje dve dôležité stopy, ktoré vdýchnú prípadu život. Písací blok a nákupnú tašku. Národná televízia NRK pri rekonštrukcii prípadu nájde písací blok v regionálnom štátnom archíve v podzemnom sklade v Bergene, zastrčený medzi policajnými dokumentmi z vyšetrovania. Jeho prvá strana je jediná vyplnená. Elegantným modrým rukopisom izdalská žena písala riadok poriadku písmená a číslice. Na policajných vyšetrovateľov to vtedy pôsobilo ako kód. Kód rozlúštia, hoci im to zaberie niekoľko dní. Nákupná taška je iný prípad. Tá je okamžitý gól polície. Taška má označenie obchod s obuvou Oskara Rerdveta v Stavangeri. Polícia rýchlo vyrazí do malého obchodu na ulici Nigaten, tohto vznikajúceho ropného mesta. Tu absolvujú rozhovor s 22-ročným synom majiteľa, Rolfom Rerdvetom. Rerdvet si na cudzinku dobre pamätá. 3 týždne predtým prišla do obchodu, aby si kúpila gumáky. Po dôkladnom zvážení si kúpila pár modrých čižien modelu Celebrity od Askim Gumiware Fabrik. Model, ktorý v roku 1970 nosila polovica norskej ženskej populácie. Ale pre políciu je najdôležitejšie, že zvyšky takýchto čižiem sa našli vedľa tela v lokalite Izdalen. Ide o prvý skutočný prielom v čoraz frustrujúcejšom vyšetrovaní. Nález tašky a topánok potvrdzuje, že žena, ktorej Rertved predával topánky v Stavangeri, je totožná s mŕtvou ženou v Izdalene. Rertved a jeho kolegovia vedia podrobne opísať aj dnes, po 46 rokoch, ako žena vyzerala. stredne vysoká, s dlhými tmavými vlasmi, tmavohnedými očami v okrúhlej tvári a trochu baculatými krivkami s peknými nohami. Rolf Rertved si túto výnimočnú ženu dodnes pamätá. Bola to zákaznička, o ktorej ste vedeli. Položila veľa otázok a dlho sa rozhodovala. Jej angličtina bola slabá, pamätám si jej istú zvláštnu vôňu. Mnohí svedkovia, ktorých polícia nájde, spomínajú túto nezvyčajnú vôňu. Rertved vtedy tú vôňu nevedel identifikovať. Až o niekoľko rokov neskôr, keď sa cesnak stal v Norsku bežným, dokázal som si vôňu spojiť. Dnes, keď niekto vonia po cesnaku, nie je to nič výnimočné, ale verte mi, v roku 1970 nikto po cesnaku nevoňal, hovorí Rertved so smiechom. Vďaka novým zisteniam polícia rýchlo napreduje. S popisom od Rertveta a ostatných v obchode s obuvou chodia policajti od hotela k hotelu a pýtajú sa zamestnancov, či u nich nebol ubytovaný niekto, kto by sa na ženu podobal. A len čo by kameňom dohodil od obchodu s obuvou, v hoteli St. Swithin získajú jackpot. Recepčná im povie, že dáma zodpovedajúca popisu, tmavovlasá, so zlatou pokožkou, široké boky bez toho, aby bola tučná, nehovoriaca dobre po anglicky, zostala v hoteli niekoľko dní. Na recepcii sa prihlásila pod menom Finella Lork a uviedla, že pochádza z Belgicka. A keď im jedna z upratovačiek prezradí, že videla Belgičanku s párom gumenných čižiem rovnakého druhu, prípad je jasný. Izdalská žena musí byť Finella Lork z Belgicka. Noviny píšu správy, ktoré naznačujú, že prípad bude čoskoro vyriešený. Veľký titulok denníka VG znie: senzačné vyriešenie už dnes? Ale opäť sa ukazuje, že žena skrýla svoje stopy až príliš dobre. Keď bergenská polícia prezerá registre hotelov v meste, nenájde nikoho, kto by sa volal Finella Lork. Niekde na ceste medzi hotelmi sa meno stratilo. Vysokokompetentným reportérom zločinu v prípade je Knut Havik. Má mimoriadne dobré policajné kontakty a nakoniec sa mu podarí dostať k vyšetrovacím dokumentom v prípade. No v prvej fáze vyšetrovania sa trápi aj on. Za normálnych okolností v takomto prípade polícia žiada verejnosť o pomoc. Teraz však mlčia. Od prvého dňa držia prípad hermeticky uzavretý. Hovorí, prejde ešte niekoľko dní, kým pochopí prečo. Niektorými z najdôležitejších policajných zdrojov sú v tej dobe tzv. Formuláre na registráciu cudzincov. V tých časoch musia všetci cudzinci pri registrácii v hoteli v Norsku vyplniť tento formulár s menom, adresou, číslom pasu a podpisom. To nám dávalo niečo, s čím môžeme pracovať. V najbližších dňoch sa odpovede na otázky týkajúce sa hotelov neustále hrnú z celej krajiny. Experti na písmo Kripos analyzujú rukopis cudziniek, ktoré sa minulý rok ubytovali v norských hoteloch a urobí niekoľko nečakaných objavov. Ukázalo sa, že žena, ktorú našli mŕtvu v Izdalene, cestovala v Norsku z mesta do mesta celé týždne. Pri registrácii v novom hoteli často používala aj novú identitu. V tomto momente polícia zistí, že žena musela operovať s najmenej 7 rôznymi pasmi. Ale belgická polícia, ktorá preveruje všetky informácie, ktoré poskytla, uvádza, že všetky identity sú falošné. Zamestnanci v hoteloch, kde bola žena z Izdalenu ubytovaná, sú niektorí z kľúčových svedkov polície, pretože sa s ňou skutočne stretli. Alvil Dragnes, v tom čase 21-ročná, pracuje v jedálni hotela Neptun. Mladému dievčaťu imponuje zdanlivo sofistikovaná cudzinka. Vtedy neboli slobodné ženy v jedálni bežným javom, ale táto žena vošla s hrdým postojom, našla stôl a pohodlne sa usadila. Bola to evidentne žena zvyknutá cestovať sama. Spomínam si, ako som šepkala svojej kolegyni, že dúfam, že si osvojím štýl tejto ženy ako dospelá, hovorí. Alvil nikdy nemohla zabudnúť na ženu z Izdalenu. Nie, urobila na mňa trvalý dojem. Pôsobila tak sebavedomo a rezervovane. Polícia má teraz mŕtvolu, ktorú nedokáže identifikovať, mŕtvu za veľmi záhadných okolností. Vedia, že operovala s množstvom falošných identít, okuliarov bez korekčných šošoviek a parochní a že svoje stopy zakryla profesionálnym spôsobom. Viac ako týždeň po nájdení mŕtvoly polícia v Bergene urobí niečo, čo bude popierať desiatky rokov. Angažujú lovcov špiónov tajných služieb. Už niekoľko dní je tlač plná špekulácií, že žena z Izdalenu by mohla byť zahraničnou agentkou. To vysvetľuje, prečo polícia tak dlho čakala, kým informovala verejnosť, hovorí Knut Havik. Aj dnes je presvedčený, že izdalská žena bola nejaký druh zahraničnej agentky, keďže na svojich cestách po Norsku používala 8 rôznych mien. Okrem toho sa venovala rozsiahlym cestovateľským aktivitám po celej Európe. Tie stoja peniaze. Odkiaľ má taká mladá žena peniaze, ak ju nikto nepodporí? Kladie si otázku Havik. No a pýtate sa na ten spomínaný kód, ktorý sa našiel na písacom bloku, ktorý našli v kufri ženy z Izdalenu. Polícia ho rozluštila približne v rovnakom čase, ako sa v Osle spustil špionážny poplach. Obsah kódu najskôr nedával žiadnu logiku, keď si polícia uvedomila, že čísla a písmena tvoria prehľad ciest, ktoré žena absolvovala po celej Európe. Prelomenie kódu znamená dôležitý prelom, ale ukazuje sa, že je posledný. Všetky otázky, ktoré polícia posiela Interpolu a kolegom po celej Európe, Severnej Afrike a na Strednom východe, sa stretávajú s rovnakou odpoveďou. Mená a čísla pasov nie sú známe a nikto, kto by zodpovedal popisu, nebol nikde hlásený ako nezvestný. Blížia sa Vianoce a policajné vyšetrovanie sa spomaľuje. Pitva ukazuje, že žena z Izdalenu v priebehu niekoľkých hodín pred smrťou požila veľké množstvo sedatívnej drogy Fenemal v niekoľkých dávkach. Mnohé z piluliek sa pred smrťou stále nerozpustili v jej krvi, takže pilulky nemohli byť jedinou príčinou smrti. Naznačujú však, že mohla spáchať samovraždu. Je obzvlášť ťažké vysvetliť, ako by ju niekto mohol prinútiť prehltnúť také veľké množstvo liekov na spanie proti jej vôli. Lekársky experti dospejú k istému záveru. Predpokladajú, že príčinou smrti je kombinácia otravy sedatívno-hypnotickým liekom Fenemal a oxidu uholnatého. Zranenia spôsobené požiarom mohli byť príčinou. Chemik Kripos Tormod Benes je prítomný počas pitvy a na mieste píše správu o zisteniach. Podarí sa mu izolovať malé množstvo benzínu z pôdy pod izdalskou ženou, čím odpovie na otázku, čo spustilo požiar. Panuje však značná neistota a nie je možné vylúčiť, že išlo buď o vraždu, alebo o nehodu, hovorí Benes. Tesne pred Vianocami poskytuje kriminálny komisár Oscar Hordnes briefing o stave vyšetrovania na záverečnej tlačovej konferencii v zafajčenej kancelárii policajného riaditeľstva v Bergene. Zdôrazňuje, že prípad nebol vyriešený. Napriek tomu o niekoľko dní neskôr ponúka iný bergenský náčelník polície svoj jasný záver. Samovražda. Podľa neho bola žena z Izdalenu posadnutá nejakou mániou, možno paranojou. Všetko sú to však iba teórie. Oficiálne zostávajú všetky základné otázky tohto vyšetrovania nezodpovedané. A to stále platí aj o 46 rokov neskôr. Kto bola tá záhadná žena? Čo robila v Norsku? Prečo zomrela hlboko v drsnom údolí Izdalen? Pre viacerých policajtov, ktorí na prípade pracovali, sa stal takmer traumou. Skutočnosť, že sa im nikdy nepodarilo identifikovať ženu z Izdalenu, pociťujú ako profesionálne zlyhanie. Niektorí z nich sa nikdy nezmierili s teóriou, že si vzala život. Medzi tých, ktorí nikdy neprijali vysvetlenie samovraždy, patrí Knut Havik. Osobne som úplne presvedčený, že to bola vražda. Mala rôzne identity, operovala s kódmi, nosila parochne, cestovala z mesta do mesta a po niekoľkých dňoch zmenila hotel. To je to, čo polícia nazýva konšpiračné správanie, vysvetľuje Havik. Prešlo dlhých 46 rokov, no nikto z najbližších sa nikdy neprihlásil. Prípad je teda stále rovnako záhadný ako v roku 1970. Na stránke norskej televízie NRK som však našiel odkaz s textom. Nové stopy nájdené v tomto prípade vzbudzujú nádej, že nájdeme riešenie záhady izdalskej ženy. Teraz máme kompletný DNA profil ženy a vykonávame ďalšie vyšetrovanie. O postupe vyšetrovania budeme informovať. Žiadne novšie info k tomuto prípadu som zatiaľ žiaľ nenašiel a tak nám neostáva nič iné iba dúfať, že sa postupom času vynoria nejaké nové informácie, ktoré budú spieť k postupnému úspešnému rozlúsknutiu identity tejto ženy. Dovtedy si môžeme klásť iba otázky. Bola žena z Izdalenu špionkou, zlikvidovanou vlastnými alebo bola neznámym nepriateľom? Bola členkou medzinárodnej zločineckej organizácie? Išla do údolia Izdalen, aby si vzala život? A v tom prípade si všetky hádanky vymyslela sama? Norská televízia objaví v prípade izdalskej ženy nové stopy. Stopy, ktoré boli od roku 1970 uložené bez toho, aby boli dôkladne preskúmané. V spolupráci s okresom Policajný okresok Západ a Národnou službou pre vyšetrovanie trestných činov, Kripos, tieto stopy dôkladne študujeme. To bola dnešná nočná šichta. A ak sa ti tieto príbehy o záhadných ľuďoch bez identity páčili, odporúčame ti navštíviť náš profil, teda nočná šichta v aplikácii Toldo, kde sme si pre našich bonusových predplatiteľov pripravili ešte jeden príbeh, ktorý upozorňujem, že je dosť brutálny a je o sériovom vrahovi z Anglicka z konca 19. storočia, ktorý páchal vraždy vo štvrti Whitechapel v Londýne. Napoviem ešte, že išlo o veľmi brutálne, netypické vraždy žien, ktoré boli prostitútky a týmto svojím obetiam, odrezával orgány, pitval ich a posielal policajtom vlastne rôzne odkazy, správy, hral sa s nimi. Veľmi kuriózny a zaujímavý príbeh. A ak ťa to zaujalo a chceš si tento príbeh vypočuť celý, nájdeš ho v bonusovom obsahu v aplikácii Toldo v profile Nočná šichta. Ďakujeme všetkým za podporu a do počutia na budúce.